Hei, Stig fra Manifest Media her. Jeg på banen på vei til jobb jeg nå, men ville bare si kjapt at nå kan du få alle podcastene våre helt uten reklame. Gå inn på manifestmedia.no og bli abonnent for 99 kroner I måneden. Gir du 199 eller mer, så kan du også få tilsendt vårt unike supporterskjerf I posten. Du kan også vipse valgfritt beløp til 79 26 46. Tusen takk for din støtte.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TripleTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TripleTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TripleTex.no.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella. Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Liker du denne podcasten? Manifest Media folkefinansiert, og vi derfor avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79 26 46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter.
Donald tilbake, det stabile geniet stille til valg, og alt duka for at Donald Trump skal fylle eteren morgen til kveld, og at NRK går tilbake I hesteveddeløpsmodus. Alt nytt om kandidatene og sånn Joker Nord-nyheter om hva som skjer I de ulike delstatene og så videre. Mimir, gleder du deg til valgkamp?
Nei, jeg bare kjente på en stor sånn trøtthet I dag når jeg fikk den nyheten, for det at... amerikansk valgkamp I norske medier, det noe av det selsomste jeg vet, for å si det sånn. Jeg så lei av å høre om de der caucusene I Iowa, og om Whimsy Wong skal bli sheriff I Arizona County, og hvordan, om de har gerrymander fiddler through the roof, eller hvordan det der greiene der. Så det er norske journalister går I en helt egen sånn... ekstase når de får lov til å jobbe med ting I USA, og det er både litt flaut for de, og det litt plagsomt å følge som lytter. Da.
Altså I 50 år har Norge sendt lisens og skattefinansierte korrespondenter til Amerikas forente stater, og de har hvert år rapportert om at nå blomstrer det I cherry blossom I Washington D.C., og Thomas Seltzer har jo ødelagt det her nå, for han har jo dratt til Amerika I to sesonger og så fortalt om samfunnet der, og det viser seg jo at det jo skitmye interessant, spennende journalistikk som kan gjøres til og med I statskanalen, mens vi har jo 50 år trodde at det var noe som skjedde, at det var kakas og smakas. Og...
Men heldigvis for de andre journalistene så jo Trump tilbake da, for det den enkleste journalistikken du kan lage, det å høre på en Trump-tale, høre fem dumme ting han sier og lage noen sjokkoppslag av det,
ja.
Og så følge selvfølgelig live sekund for sekund.
Og så Sofie Høgestøl, og jeg elsker jo hennes formidlingsevne, men hun som alltid NRK-ekspert på USA, hun jo ikke USA-ekspert, for du har jo aldri studert det, aldri jobbet med det, driver ikke med statsvitenskap, hun har studert just der, og det som jeg har skjønt etter hvert at hun gjør jo jobben til NRK-journalistene. Så det dem burde ha googlet 10 minutter før de gikk inn I studio, det googler hun 10 minutter før hun går inn I studio, og så spør de om det, og så svarer hun på det, og antageligvis gratis også. Så det jo billigere enn at vi sender de korrespondentene da.
Ja, hele den der USA-ekspert-titlen burde jo kanskje, altså, man burde jo snart gjøre noe for å beskytte den titlen, for det at hvem som helst som har vært I USA I 2 uker eller mer, jo nå USA-ekspert da.
Ja, du også USA-ekspert, for du har vært på kommitté-reise sammen med andre fra Stortinget, og hvis vi skal se litt mer alvorlig på det da, Donald Trump, fyren som nekta å akseptere valgresultatet med den følge at ble stormet, altså Capitol Hill, ble stormet av delvis bevæpnet folk, at folkevalgte, USAs mektigste folkevalgte, lå sammenhuka bak stolene sine og frykta for sitt liv. Det var snakk om å kidnappe folk, og så videre, og så videre. Og Donald Trump satt bare og skratta og så på. Blir du skremt?
Ja, det blir jeg, og det ble jeg på en måte ikke, det hadde ikke blitt på samme måte før jeg dro til USA. Nå skal ikke jeg være sånn, jeg har vært i USA i 10 dager, nå vet jeg alt om USA. Men jeg husker da Trump ble valgt, for eksempel, hun som var samboeren min da, hun begynte å grine, og det synes jeg, det hadde litt hånlig syn på, det tenkte jeg, kom han slapp av, det har alltid vært fascister der borte, det er en fascist til, det går veldig i orden det. Men nå har jeg vært på sånn Trump-rally da, og bare for å fortelle...
Ja, altså med mannen selv?
Med mannen selv, ja. Og det var, altså det var en så, altså det var en blanding av å være på karneval og være på Hitler-møte.
Altså, ja, så fortell, hvor er det her? Hvordan kom du deg dit? Hva som skjedde?
Jeg dro opp til Pittsburgh alene, og så trodde jeg jo rally skulle være i Pittsburgh, og så var det, men det skulle være i La Trobe, en time ut fra Pittsburgh, på en småflyplass, ute på rullebanen. Og alle kom jo i bil, jeg hadde ikke bil, så jeg kjørte ut der med en Uber-driver, det er sikkert det eneste, kom ut der, og det første som slo meg var at dette er jo ikke et politisk møte, dette er jo en festival. Altså det første som jeg møtte var en sånn gigantisk rekke med sånne telt der de solgte merch. Og de folkene der, Trumpistene, de elsker merch. De har så mye merch.
Hva har solgt dem da?
Det er jo de capsene, det er mest kjente. Og så er det alle typer t-skjorter der det står masse forskjellige. De har masse sånne rare, litt sånn meme-aktige slagord. Og mange av dem er bare t-skjorter med bilder av sånn semi-automatisk våpen på, fordi det er liksom symbolet deres da. Og så har de ulike, de solgte Trump-sokker. De solgte ulike Trump-sånne dollars. Han hadde sånn egen sånn køddevaluta, Trump-valuta.
Det er veldig lett å tenke at pengene går til en selv.
Det er veldig lett å tenke, men så vil jeg også understreke at de eneste som var mørkehuden som var på hele det rallyet, det var ganske grei skjønnsfordeling, men de eneste mørkehuden, det var de som bemannet de merchandise-bodene. Så der er min teori at det er noen høslers da, som har skjønt at her er det mye penger å tjene, reiste ut til La Trobe, satt opp en bod og solgt masse merch da.
Det er den amerikanske drømmen
det. Det er det. Og så sto jeg jo i kø med de folk og i flere timer for å komme inn, og de var jo, altså dette er jo det skuffende da, du tror jo de folk, og du ser for deg, dette skal være hate i Amerika, dette skal være så hatefull gjeng, og det var det alle de jeg hadde truffet i New York sa, de får gå sånn og snakke med dem, de er så hatefulle, du kan se hate lys ut av øynene på dem på en måte.
Og så da står de på flystripa og venter på han da?
Venter på han, ja, i kø.
Med, altså, med hat i blikket?
Nei, tvert imot, dødsgodt humør, høydepunkt, veldig sånn familietreff dette her, du har med ungen og kona, kom ut i pick-up trucken for å kose deg en dag og skal kjøpe hotdog og caps og se på Trump.
Og muligens handler noe håndvåpen.
Og muligens handler noe håndvåpen, ja. Og så stod jeg og pratet med dem da, de trodde på alle konspirasjonsteorier i verden, de trodde på at 9-11 var en bløff, som jeg ikke skjønner, fordi at jeg trodde at med, i henhold til deres ideologi så skulle det jo passe perfekt at det var noen muslimer som hadde gått til angrep på USA, men nei da, de trodde på alt, korona selvfølgelig, valget var stjålet, det ene med det andre.
Så jeg, covid var juks?
Ja, det var juks da, det var det eneste jeg klarte å bonde litt med det, for at we have this guy called Max da, til løpet inn. Så det var det eneste gang de kom litt inn på det da.
Max da er jo norske dypstaten.
Det er riktig. Så sto, han er med i den der.
Men det er et veldig dårlig skjult dypstat da, det skal han ha.
Ja, han er ikke veldig dypt
noensett. Nei, det var dårlig, sånn, jeg trodde det var hemmelig. Ok, nok om det.
Men så kom oss inn da etter hvert, og da er det liksom folk og det, som sagt, i kjempehumør, bare smil og glede, ingen sånn, jeg har vært på sånn venstreside demonstrasjoner i Europa mot Verdensbanken og IMF, der er jo folk rasende, maskerte, forventer politi, tåregass, skriker nazipolizei, og liksom, det er litt skummelt, men litt kult også. Men her var det bare sånn, alle var bare smil og glede, og det var som en stor festival.
Ja, det var antageligvis mer hat mens man steker vafler på Blitz, ja, det enn det var bortpå der.
Det tror jeg faktisk. Og altså, det er mer hat i den norske oppdrettslaksenæringen akkurat nå enn det er blant den gjengen der. Og så var poenget at først skulle alle disse Trump-kandidatene fortelle, og de var jo helt, altså det var jo bare så, de var helt psycho. Trump kom jo ikke for mange timer senere, og her, nå skjønte jeg hvorfor det var på en flyplass. For han skulle jo komme som messias fra himmelen i sitt private jet, lande på striper, og så gå rett på talerstolen.
Med stål og ildfuglen.
Det stemmer.
Han lander med det. Og så altså, står lokalfolket fra Pittsburgh, det er i Wisconsin, ikke det?
Nei, det er i Pennsylvania. Pennsylvania, ja. Men de hadde kommet fra flere stater og...
Jeg ser ikke opp det på kartet her. Ja, nei, da kommer han flyende, ja.
Ja, han kommer flyende. Først sto jo alle og ventet, og da var det altså sånne Trump-republikanere, og min favoritt var jo en republikansk guvernørkandidat som var oppe og sa sånn, on day one if I get elected, woke is broke. Det var liksom, det var hovedbudskapet. Og så kom konen hans på scenen, de har alltid med konene, og hun sa sånn, yeah, the crazy left talk about women's rights. Do you know what my most important right is as a woman? To carry a gun. Så det var på en måte den stemningen der. Og, men likevel hele veien, det gode humør, de var liksom oppbildene og sånn, men folk var bare i godt humør. Og så var jo det at alle sto og så mot himmelen der frelseren skulle komme. Mm. Og på en måte, etter hvert ble det jo mørkt, og så var det, hver gang det var et lite lys på himmelen, så var det sånn, er det han? Er det han? Nå er det han. Og de som var superdonorer, de hadde fått en sånn Trump-tracker på mobilen for å kunne tracke flyet da, så de visste litt mer enn oss andre. Og så til slutt kom han. Og det som er så paradoksalt er at nok en gang denne følelsen at vi ikke skjønner om det er kødd eller alvor, her lander liksom den moderne Hitler, på en måte flytrappen går ned, her skal han komme, make America great again, verdens største trussel mot demokratiet, hva blæste de på anlegget? YMCA.
Ja,
det er hans introsang.
De har YMCA. Fått kjeft for det, at ja. Village People vil ikke ha noe av det.
Nei, og, men, og poenget bare er at det er liksom denne hele veien, denne her rare konflikten mellom kødd og alvor, og han snakker i 2 timer, bare avbrutt av en liten video han har lagt, eller de har lagt, der de skal, han sa plutselig sånn, it's bumbling time, og så lo alle og klappet, men jeg skjønte ingenting, og da viste det seg at de skulle vise masse klipp av Joe Biden, som på en måte framstår senil, der han bumbler ting til, da. Som blooper video med Biden, og alle ler og koser seg alt mulig. Og så står du der, og så på en måte, enn så lenge så, til tross for at du vet at dette er liksom farlig og seriøst, så har du tenkt liksom, ja, men det, disse folk har det jo, de er i godt humør, dette er ikke farlig, bla bla bla. Men så er det som når du har hørt på han fyren snakke i 45 minutter, og han snakker jo som sagt i 2 timer, og det er bare, altså, han driver jo å si at den måten de stakkars folk som har stormet kongressen blir behandlet på av det demokratstyrte FBI, for FBI er lommer på demokraterne, og the crazy left, Joe Biden and his radical left handlers, altså Joe Biden er bare et verktøy for Bernie Sanders, liksom. Det, da begynner det liksom å sige inn, og så begynner folk å bue på journalistene, og han begynner å sette i gang sånne buegreier mot journalistene, sitter i en sånn øy midt blant alle Trump-supporterne, der han setter i gang et sånt bueopplegg mot de. Og alle som er på en måte uenige med han snakker om liksom Hillary Clinton, men en gang han nevner Hillary Clinton navn, så begynner folk å rope, lock her up, lock her up, lock her up. Og det er på en måte sånn, alt handler om hans fiender og hans personlige kamp mot disse her fiendene. Det er veldig sånn personfokusert på han. Han er liksom frelseren. Og til slutt så står du der og bare føler at nå har du på en måte stått i mange timer på et sånt så Hitler-rally og på en måte vært i godt humør. For jeg var jo i godt humør selv, når de folk var glade og fornøyde og ville spise hotdog. Og jeg synes jo folk er hyggelige uansett hvor det er, liksom den holdningen der. Og da, ja, du, så det er veldig sånn, det er det jeg sitter igjen med som et sånt spørsmålstegn egentlig, at, eller som et spørsmålstegn selv. Er det her kødd, eller er det på ekte? Tar de han på alvor? Er de 20-30 tusen folk som angivelig var der, som bare var i godt humør og virkelig, hadde null voldspotensial når de var der i alle fall? Det var bare familie på tur og ville høre på Village People og le av Joe Biden som sa dumme ting. Samtidig så er jo budskapet der, er jo bare demokratiet i USA finnes ikke fordi demokraterne har stjålet det fra oss, og i løpet av 2 år vil landet gå under hvis ikke jeg blir valgt, og da vet dere hva dere har å gjøre. Det er på en måte budskapet. Så det er noen greier der, og jeg skjønner ikke helt, jeg hadde sett for meg at liksom fascismens ansikt skulle være på en måte blodig alvor da, sinne, er det man snakker om, det amerikanske sinne og hate. Og så kommer du der, og så er det på en måte liksom en, det smil og flir, liksom.
Jeg tror at Hollywood har ødelagt mye for også venstresidens mulighet til å forstå fascismen som historisk fenomen, for vi er jo begge vokst opp lenge etter 2. verdenskrig, og har det fra historiebøker, Hollywood og så videre, og på film så har alltid fascismen, og ikke minst den tyske, vært en sadistisk Gestapo-type i sånn lærfrakk, og at det oser ondskap av dem, og de går og marsjerer, og det er bare de her veldig regisserte militærparadene som uttrykker fascismens kultur. bor. Og derfor så ser man hele tiden etter en sånn gestapist og masse marsjerende folk I lederhåsen. Mens realiteten for en, for eksempel en svenske som hadde masse nazister rundt seg under 2. verdenskrig, var jo at det var legen, advokaten I nabohuset, eller det var vanlige folk som ellers var anstendige. Altså, det var jo majoritetskulturen etter hvert I et land som Tyskland. Det var jo ikke den her ondskapens... karneval da, som du har sett I Hollywood, og det jo noe annet som fascismens kjerne da, og delvis så må det jo være angrepet på det vi kaller borgerlig demokrati, altså at spillereglene ikke gjelder mer, at det du trodde var greit da, ytringsfrihet, fagforeningsfrihet, streikerett, men ikke minst liksom det her stemmerettsopplegget, at plutselig så det, nei kanskje, kanskje det ikke, kanskje det andre prinsipper, og det jo der stopp the vote, Nei, stopp det stil, da, som de kalte 6. januar de angrep kongressen, ifølge Thomas Seltzer sin tv-serie USA nå, så betyr jo stopp det stil egentlig stopp det vote, fordi velstående amerikanere og hvite amerikanere, herrefolket I settlerstaten USA, har aldri akseptert muligheten for at de lavere stående skulle ta ved makten eller ha for mye innflytelse, og de har alltid hatt kampanjer der de har skutt I fagorganiserte på 1900-tallet også, ikke sant? Fengslet dem, tent på streikeleiren til folk, de har lynsjet de svarte, de har plaget og skutt lederne til de svarte, og de har generelt liksom fått anfall da, hver gang demokratiet virkelig begynner å gjøre noe, derfor så har de ikke noe felles helsevesen, de har ikke velferdsstat, sånn som vi har det, og nå har de jo gått bananas, kanskje fordi Obama ble president, med feil farge, det fikk fart på mye folk, og etter at Trump faktisk tapt, så har det blitt helt mainstream I det amerikanske republikanske partiet, og men at det valget der var ikke rettferdig, som alle vet at, at det ikke ble stjert, og mange republikanske politikere sier jo nei, det bare bullshit at det ble stjert, men det har blitt mainstream-holdninger under Trump da, I det partiet, og ikke akseptere det demokratiske utfallet, det jo som om du befant deg I en eller annen kolonialisert, underutviklet afrikansk stat, der det først presidentvalg, og så det skyting. Og de går liksom I den retningen da. Og der, det jo veldig fascinerende kontrast mellom de alvoret, og der det også, sånn som Seltzer viser I serien sin, masse væpning. De hvite væpner seg, sånne militser. De svarte begynner å væpne seg I sånne selvforsvarsmilitser. Lettere å ha sympati med det, merker jeg. Det nettverk over hele landet av væpnede folk som skal være klart å stille på kort varsel hvis det skjer noe. Og så videre. Og en ekstrem mistillit til staten, så du har det her gående på den ene siden. Men så har du den feelgooden som du beskriver på den andre. Så skal man ta det på alvor, eller ikke?
Nei, altså, jeg har ikke sett den serien til Thomas Seltzer, og det gleder meg til å se, så jeg tenkte, du må fortelle litt mer om det, men altså, jeg på en måte, jeg skjønner jo at det alvor, men når du står der på en eller annen måte, så sliter du med å ta det alvorlig eller seriøst. Og det også noe jeg lurer på, men det voldspotensialet, fordi at jeg har jo også, altså, uten å ha sett den serien, så har jeg fått med meg at det masse folk med våpen I USA, og at det farlige, og de har stormet kongressen, disse folk og sånn. Og de folk som stormer kongressen, de tror jeg helter for de folk jeg så, eller de I hvert fall ikke så skurker da. Derimot sa jo Trump at Antifa og Black Lives Matter fikk lov til å gå fritt rundt I gaten og drepe folk, uten at det demokratisk kontrollerte FBI, altså... Jeg har alltid sett på FBI som en sånn kommunistjegere, men de tydeligvis noe helt annet ifølge Trump da.
Ja, fordi de har jo faktisk etterforsket han.
Ja, det det som poenget. De har vært inne I hans hus.
Og da vi jo lomma på Kina.
Men det skjedde jo noe veldig fascinerende, synes jeg, på den rallyen, og det var at en gammel dame, plutselig som venstresideaktivist, det kunne du se lang vei da, så skjønner du ikke hvorfor vaktene ikke stopper, for jeg kunne spotte henne I den mengden, for å si det sånn. Plutselig begynte å rope mens han snakket, Trump fascist, hun var helt alene, hun var veldig modiggjort. Og da var jeg bare overbevist om at de folk hadde kommet til å slå hun ned. Altså, jeg mener helt seriøst, hvis du hadde møtt opp midt under en sånn Sylvie Listhaug-tal eller Bjørnar Moxnes-tal I Norge, og begynte å hekle de fra salen, så hadde du I det minste fått deg en dytt, tror jeg. Altså det, folk I en sånn menneskemengde, når de står og skal heie på sitt idol, og så kommer du og ødelegge, skrik og rope. Men de Trump-supporterne, de var bare opptatt av å få fiska fra mobilen, for de skulle filme jo. sånn at de var på en måte, de levde i sånn performativ virkelighet. De var bare opptatt av det, det var ingen som vold, så det der lurer jeg på med den Seltzer-serien, for hans påstand er jo sånn, det blir, så vidt jeg har skjønt, at det kan bli borgerkrig i USA, eller det blir borgerkrig i USA, eller...
Ja, jeg tror faktisk vi kan finne et litt klipp innunder sitatretten, så kan du få høre hva Thomas Seltzer sier om akkurat det.
Jeg frykter at alle opptøyene og ikke minst angrepet på de folkevalgte i Washington D.C. bare var starten på noe større. Den første amerikanske borgerkrigen handlet i bunn og grunn om demokratiets framtid i USA. Det tror jeg også den kommende amerikanske borgerkrigen vil gjøre. Men denne gangen er jeg ikke sikker på om demokratiet vinner.
Seltzer har gitt ut en bok som heter Amerikansk Carmageddon, også denne serien sin på NRK som heter UXA, og argumenterer jo sånn noenlunde for denne hypotesen sin da, som handler om at det går mot borgerkrig. Og han har jo flere elementer. Det ene er jo at samfunnet økonomisk har gått så veldig til helvete etter finanskrisen i 2008, møtte broren hennes som mistet hjemmet sitt og så videre, og at deretter så folk at Obama bare ga alle pengene til de rike og bankene, så det finnes ikke noe håp på venstre sida, det er bare avstengt, det er elitstyret uansett, og man har mistet all tillit til staten på grunn av sånne ting som at de løy om Irak-krigen, ikke sant, med weapons of mass destruction, som da var mass distraction, og sendte jo, dro jo da unge amerikanere og død for ingenting da, og den typen statsløgn har nå begynt å blitt brukt av høyre sida mot staten, ikke sant, så skjer det noe veldig spennende der, at det har vært venstre sida som har påpekt sånne ting om USA, men nå har Trump-folket begynt å utnytte også, bare for å gjødsle mest mulig mistillit, og den så gjennomgripende mistillit til statens institusjoner, da, vel begrunnet fra venstre og annerledes begrunnet fra høyre, som gjør at de ikke stoler på det med covid og så videre og så videre, og at de er villige til å, som de sier, take up arms, da, altså bevepne seg mot statsmakten, og en retorikk som blir bare mer og mer spinnvill fra politiske kandidater i et høyreparti som ikke har noe å vise frem lenger økonomisk. Den kan ikke love folk en gyllen fremtid, sånn som Reagan gjorde. Bare vi privatiserer, så blir det bra for Værmannsen. Alle vet at det der er bullshit, så nå har de ikke noe annet å mobilisere på en frykt, og stadig villere konspirasjonsteorier for å begrunne den frykten, at alltid er de andre som er verre. Og så oppå der putter du mediesystemet, som før hadde TV-kanaler som kjempet om alle seerne, men nå er det blitt så fragmentert at du kan bare bygge en viss seerbase eller en viss publikum på en av siden, da. Og derfor så skal du ha mest mulig lojalitet hos dem, så da sitter Fox News og fyrer opp maksimalt sinne, aggresjon, hat og faenskap i en crowd, og så har du det motsatte på andre siden, for det er forretningsmodellen, det er sånn du får seere og selvreklame og så videre, så til sammen så er det et maskineri da, som Seltzer mener går mot borgerkrig, ikke i betydning av at landet deles i to, og så står det noen på et jorde på midten og skyter på hverandre, men at noen bryter ut i en delstat og sier her er det vi som styrer, og havner i en lavintensitets militær konflikt med føderale styrker, og at du får litt sånn Nord-Irland-aktig situasjon, ikke sant, med militarisert politikk da, og at det brer seg utover noen stater inn mot Midtvesten og sånn, og at du gradvis så ryk det føderale nivået, det bryter sammen da, og du får tendenser til løsrivelse og så videre, og at det virker som et mer sannsynlig scenario nesten enn tilbake til en eller annen form for normalitet da. Så kanskje er det sånn, kanskje ikke, vet ikke.
Altså, kanskje er det sånn, kanskje ikke. Det er på en måte egentlig ikke hovedspørsmålet heller, fordi at det uansett alle er enige om er jo at det er på ville veier dette. Så er jo spørsmålet hvor ille kan det bli, men det er jo på en måte mer sånn spåmannsvirksomhet. Så de riktige spørsmålene som kanskje vi bør prøve å bore litt i det og prøve å løse er jo hva er dette for noe? Hva er grunnen til at det er sånn? Og går det an å gjøre noe med det? Eller hva skal Venstre si å gjøre med dette her? Det er sånn, meg og deg får vel ikke stoppe amerikanske borgerkrigen, men Venstre sier må jo ha en strategi mot det.
Ja, og her er det jo noe uløst, og bare det at vi sitter og diskuterer kan det gå mot borgerkrig i USA eller ikke, er jo i seg selv, tenker jeg litt, tenk på at det her er verdt å gå litt dypere i.
Når jeg sto på den flystripen, så sto jeg jo, altså det var jo, Altså det var på en måte vanvittig. Altså det ingen, jeg har aldri vært på politisk møte som ligner på det der, og de sa jo ting som var helt clean kokos, men det er jo liksom, du står der time etter time, så er det sånn, det er jo ikke helt ugjenkjennelig alt sammen. Altså det er jo noe her som er gjenkjennelig fra den, holdt jeg på å si, vanlige høyresiden. Altså,
ja, altså at Trump ikke er en UFO som plutselig landet i det republikanske partiet, og alle ble annerledes. Men
den dagen var han jo bokstavlig talt UFO, da kom han landet på flystrømmen. Men nei, altså poenget var at de siterer Reagan veldig mye. Sant? The most, 9 most dangerous words in American languages. I'm from the government, I'm here to help you. Håper det var nyår, eller så er det en liten bursdag.
Ja, 9/11, jeg skal tenke.
9/11, men ja. Men de siterer Reagan veldig ofte. Reagan er helten deres. Reagan er den eneste på en måte Trump har respekt for, eller Trumpisten har respekt for utenom Trump. Og Make America Great Again er jo opprinnelig et Reagan-slagord. Mm. Det var slagord for Reagan-kampanjen. Og de folk som jobbet med Trump i begynnelsen, det er ikke, kanskje ikke folk husker det, men Paul Manafort og Roger Stone og disse her liksom skurkene som fikk Trump valgt, de kom jo fra Reagan-administrasjonen og fra Reagan-kampanjene. Sånn at, og det er jo det samme, det er jo bor etter olje og kull som bare drill baby drill, kutt i alt av skatt, the government har på en måte hånden her i lommet de og stjeler fra deg, og du skal jobbe, og du skal få belønning for det, og det er liksom hele dette evangeliet der, ispedd selvfølgelig noe sånn kulturkrig, masse sånne kulturkrig-ting, men liksom, det er på en måte gjenkjennelig høyrepolitikk, det er ikke sånn at han står og sier konspirasjonsteorier pluss velferdsstat, på en måte, det er konspirasjonsteorier pluss Reaganomics. Sånn at du får en, det er noe her som gjør at du tenker at Trump, selvfølgelig han er noe helt annet, men han er også bare en slags mutasjon da, egentlig, av det republikanerne kanskje har vært hele tiden egentlig, eller i hvert fall de siste 50 årene.
Ja, det er ganske interessant å se på, fordi jeg jobbet mye med Reagan, fordi jeg oppdaget at slekta mi som emigrerte i USA for 100 år siden endte opp som Reaganista da, borte i Seattle-området der, så satt jo de hendene over hodet og jublet den valgkvelden i 1980, mens mine foreldre på Angeltrå i Trondheim satt og omtrent grein da, fordi han fæle skuespilleren ble USAs president med sitt forferdelige budskap. Og da jeg begynte å grave i det, så er det jo akkurat sånn som du sier da. En ting er at han sa de 9 mest fryktinngytende ordene i det engelske språk lyder I'm from the government and I'm here to help. Og da må du spring, bare spring. Men Reagan-regjeringen snakket jo om offentlig sektor og staten som invalid, suspekt og illeluktende. Og hele offentlig sektor, staten, var det de kalt for organisert tyveri. Og det her var jo noe de sa for at de skulle ha skattekutt, ikke sant? Men det høres også veldig ut som Trumpistene i dag, da, som mener at alt og alle i styre og stil er korrupt, og det derfor skal de drain the swamp i Washington og alt det her. Da. Og ja, det er jo som du sier, altså, ikke det samme som altså, det bare har økt på og økt på og økt på med Trump, mens Trump han liksom sånn villen, han sånn skurk, mens Reagan han helt...
Ja, og jeg bare altså overrasket fordi at altså, folk i Norge, alle så å si fornuftige folk som skal bruke det begrepet, det er et apolitisk og dumt begrep, men nesten alle i Norge synes at Trump er en skurk og er mot Trump.
Altså, ja, Trump har mindre gjennomslag i Norge enn i USA.
Det er riktig, og på norske stortinget, du vil ikke finne noen høyre politiker, for eksempel, som støtter Trump. Men du vil finne veldig mange høyre politikere som ikke bare støtter, men faktisk totalt idoliserer Ronald Reagan. Og det er på en måte når man skal ramse opp, du har en stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle, hun skal ramse opp sine favorittpresidenter gjennom all tid i USA, og da er det Reagan på topp, så Lincoln, og så Eisenhower da. Så Roosevelt for eksempel, han er bak Reagan da, selv om han vant 2. verdenskrig, men det er noen annen sak. Eller liksom Anna Molberg da, som jeg var i USA med da, hun stiller opp, eller hun tar bilder av seg selv når det er 4. juli, med sånn Reagan.
Hvem er hun igjen?
Hun sitter på Stortinget i min komité for Høyre. Ja. Veldig hyggelig. Men når det er 4. juli da, så tar hun bilder av seg selv med et amerikansk flagg og en Reagan-genser. Og ingen er jo verre på dette her enn Listhaug og FRP liksom, for Listhaug er jo sånn, hun kaller hvis han givet bare Reagan for kongen. som jo veldig rart når du bor i et monarki som allerede har en norsk konge da. Men, og på FRP's kontor så henger det angivelig sånn Reagan-portrett, sånn Kim Jong-un-style, det har det vært bilder av i aviser. Så det en sånn Reagan-kult da, på norsk høyre side. Reagan en helt, han et idol, og det republikanske partiet har noen ganger vært dårlig, noen ganger vært bra. Reagan alltid bra, og så Trump alltid dårlig. Og det en, det ekstremt merkelig da, for da skjønner man i mine øyne ikke at det ja, det jo et brudd. Altså, Trump jo mye galere enn Reagan, det vil jeg mene. Men det jo også en kontinuitet. Altså, det begynner jo kanskje til og med før Reagan med Nixon, da begynner du med den juksingen, det der, de har jo holdt på med sånn voter suppression, altså for færre folk til å stemme. Det har republikanerne holdt på med i mange, mange ti år, så det ikke nytt at de begynner å bry seg om valgsystemet. Bush, for eksempel, var jo en veldig omstritt valgavgjørelse i Florida, masse krangel rundt det. Dette med løgner, det ikke sånn at Trump den første amerikanske politikeren som lyger, du nevnte jo Irak-krigen selv, sånn bare bygget på en svær løgn fra republikansk side. Kulturkrig, hele den greia der, det begynner jo lenge før Trump, og mistro til staten og statens organer og velferdsstaten, og så eskalerer det ut av kontroll.
Ja, en ting jo hvor radikal retorikk, men praksisen også i USA har jo vært faktisk å skyte i fagorganiserte. Det jo derfor de ikke har for eksempel det norske Arbeiderpartiet, eller svenske Arbeiderpartiet, det tyske, franske, danske, det som har preget hele Vesteuropa i 1900-tallet. Det har aldri oppstått i USA, blant annet for at de som prøvde ble skutt, fengslet, drept og så videre. Og det har jo vært en kraftfull retorikk knyttet til det også. Og da vi jo tilbake på 1920-tallet. Mens det med Reagan, og så allerede på 60-tallet, han var jo politiker da, etter at han har vært skuespiller og stilt jo, han var guvernør i Kalifornien og sånn, og den gangen hadde du allerede en veldig ekstrem retorikk som gikk ut på at hvis du innfører velferdsstat, altså felles helsevesen, sånn som hele Vesteuropa har, eller den vår type pensjonsordning og sånn, så ender du i Stalins fangeleir. Han brukte å si sånn, når han skulle snakke om velferdsstaten da, og forslagene fra amerikansk fagbevegelse og venstresiden om å bygge noe som ligner på Vesteuropa, så sa Reagan, vi kan miste all frihet med ett slag ved å underkaste oss Sovjetrussland, eller vi kan miste den gradvis, bit for bit. Sluttresultatet blir uansett slaveri. The end result is slavery. Og sånn har de snakket i 50 år da, og de har systematisk den reaganske høyresiden undergravd tilliten som er nødvendig for et fungerende samfunn. De har fornektet klimatingen, ikke sant? Undergravd ekspertise og vitenskap der. De har gjødslet en kynisme i befolkningen som legger jævlig mye til rette for den her autoritære drømmen om at en eller annen sterk mann må bare feie inn over hovedstaden, slå ned de innbilske motstanderne, rive ned de her liberale institusjonene som uansett bare er kulisser for den korrupte statens skatterne. Og jeg føler liksom i forhold til Trump da, som faktisk tar det på alvor og sier ja, jeg skal gjøre det, så har jo den høyresiden høsta som de sår. Men så satt jeg på TV2 i en debatt med Erik Løkke fra Civita, som nå er NRKs liksom, USA-ekspert. Da. Han jo nøytral på samme måte som Høgestøl, for hun er garantert nøytral, for hun er jo sentralstyreverv i Venstre. Det må jo være en nøytral posisjon. Ja, på marinlyst så er sentrum høyre ikke en politisk posisjon. Da. Men Civita er jo også nøytralt, og Erik Løkke, som er en hyggelig fyr fra Civita, han er jo den som kommenterer her i NRK, fordi han alltid elsket Reagan. I TV2-studiet da vi snakket om Trump, så sa jeg det forferdelig å se USA reduserte noe som president Trump, og han var helt enig, for han kan ikke fordra Trump, men det ødelegger republikanske partiet.
Og det tror vi på, bare som det er sagt.
Ja,
helt ekte før.
Men så sitter denne representanten for det rikes tankesmia og begynner å mase om at arven fra Reagan er død. Og hele fortellingen som har blitt gjentatt i NRK gang etter gang etter gang, er at Donald Trump er det stikk motsatte av den her amerikanske høyresiden som Erik Løkke i Civita har digget siden han var ung som nyfrelst Reagan-fan. Du hadde hatt noen sitater av det også.
Ja, jeg hadde det, og det liksom, han skrev en tekst i Aftenposten i 2020 da. Der han sier, Ronald Reagan appellerte til det beste i amerikanerne, Trump til det absolutt verste. Og han har jo følt seg da mer hjemme blant republikanerne enn demokraterne. Det jo en ting å si. Og særlig har arven fra Barry Goldwater, som for øvrig endte opp med å stemme mot de borgerrettslovene da, og Ronald Reagan vært kilde til politisk inspirasjon. Sånn at
Ja, det är det som jag följer. När du så den retoriken till Reagan, den var ju sån, har du lite välfärdsstat så blir det slaveri här. Det var staten är korrupt, den är illeluktande. De ni farligaste orden I vårt språk är I am from the government, I am here to help och det har gödslat kynisme, misstro och misstillit till staten I 50 år och så kommer den Trump och säger ja, vi har misstillit till staten och vi står inte på valtellingen gång och så säger Lucke och nej, det här är det stick motsatte och då tänker jag sån han är ju så inhabil. Hvordan I alla dagar kan NRK ha en expert på det republikanska partiet som har vuxit upp med det som sin största kärlighet. Det blir liksom som vad är det som då? Alltså du ska ta sörna intervju Paul Stegan om sista nytt från Kambodjas kommunistparti eller han ska vara expert på det liksom och så på ett eller annat tidspunkt så är du för inhabil och det som jag heller inte skönne är hvordan I alla dagar ser han det inte själv. Varför är han liksom så sjukt blind på det öga då att han faktiskt har lite det grann ansvar för den kandidaten som det republikanska partiet fremme när de själva har älskat och hyllat det republikanska partiet och kört den samma typen polariserande retorik I 50 år då. Svar mig på det du.
Nej, alltså det är jag kan säga si att jag vet en ting det minner om och det minner lite om när Rött ska vri sig undan som princip på det var nej vi har absolut ingenting med AKP eller och att det har aldrig hört om det partiet. Ja. Det är stick motsatt, det är egentligen det stick motsatte faktiskt det vi står för. Det är där det den där den där krumspringet där då du nekter att ta ansvar för liksom fel blindzoner I egen ideologi då.
Ja,
sant som en gång Trump är dum så är han inte på vårt lag. Sant? Om en gång en på vänster ser en diktator så har han ingenting med vänster ser att göra. Där är det liksom en annan grej.
Men du, nu kommer jag på en ting som ja. Kanske kan förklara det. För Erik Løkke är ju en sindig, hygglig fyr. Och jag tror 100% på när han verkligen advar mot och hatar det som Trump representerar. Han lika mycket som jag ville advart liksom. Men jag tror kanske det var sånt att då han så den retoriken som vi har nämnt från Reagan så tänkte han att det var tufft. Han bodde I välfärdsstaten Norge och följde att det var kul att någon bara gunna på och sa att det är korrupt, det är illeluktande. Det är ner med staten, ikke sant? Och att han inte helt tog det på allvar. Var att det var liksom det var kul att man tuffade sig och egentligen så är här ett exempel på sån ungdomlig oansvarighet som de revolutionära alltid blir anklagad för ja. Att du tuffar med någon sån där slagord men när det blir allvar nej då visar det sig att du hade inte helt tänkt igenom konsekvenserna av handlingarna dina I den politiska retorikens värld så jag föreslår kan vi ringa Erik Løkke
ja, ja, ja.
Och så fortälja någon problemställningar och så kan du kanske du som också är från Stavanger då, ja, ja. Kan pröva och få honom att inrömma det.
ja, det gör man.
Hallå där, Erik.
Hejsan, det är Mimer som ringer, Kristiansson.
God dagen.
Du, meg og Magnus sitter og lager som podcast for manifest om Trump, men egentlig har vi begynt å, det som vanlig når vi skal snakke om Trump da, så har vi glidt ut litt til å prate om Reagan også. da tenkte vi at vi skulle ringe deg da, fordi at vi lurer på noen ting som du har skrevet da. Fordi at for et par år siden da, så har du skrevet noe I Aftenposten. Du er jo veldig glad I Reagan da, det bare for å stille deg spørsmålet først.
Det helt riktig.
Reagan forbilde for deg. Men Trump hater du, ja. Eller hater sterkt ord, men ja. Du,
mislike
du mot
sterkt.
Trump I alle fall. Mislike sterkt. Mer borgerlig variant av det. Men det, jeg var jo på en sånn Trump-rally nettopp, og da var folk der veldig glad I Reagan. Mm. Altså Trump tilhengerne, og Reagan virker som den eneste personen Trump hadde noe respekt for utenom seg selv, da, som han har veldig stor respekt for. Og de siterte disse her kjente ordene til Reagan, I'm from the government, the worst words you can hear in America, I'm from the government, I'm here to help you, og sånn. Mm. Mens du har jo litt motsatt, du har skrevet sånn, Ronald Reagan appellerte til det beste I amerikanerne, Trump til det absolutt verste. Ja, du har haft Ronald Reagan som politisk inspiration, men liksom nu har du mistat partiet eller republikanerna har mistat sig själva. Reagans parti är borta, nu är det Trumps parti. Mm. Men det med lurer på är ju är inte egentligen detta bara en ny slags mutation av något Reagan drev med hela tiden.
Jag vill inte vara enig I den påståenden. Det spelar ju lite vad du menar vad Reagan drev med. Hvis du mener at denne mistilliten mot staten og retorikken, så synes jeg også det veldig, veldig store forskjeller. Reagan hadde, eller uttrykte aldri den mistilliten til systemet eller det liberale demokratiet som sådan, som jo Trump har drevet med hele veien, og bare det helt fatale at Trump helt fra begynnelsen av begynte å snakke om at han vil kun godkjenne et valg hvis han vinner, noe som jo også viste seg å være sant med 2020-valget. Altså, dette er så fundamentale forskjeller. Og så er det jo klart at du har litt av den, hva skal du si, du er jo glad i uttrykket populistisk, men i mangel på bedre her da, den der spillingen på at staten sløser så mye, at staten gjør så mye dumt. Jo da, du kan sikkert finne der, men da kan du jo alltid finne et eller annet som man kan klistre, men jeg mener at de fundamentale forskjellene her er så store at det, jeg har i hvert fall problemer med å se, hvis man sammenligner Reagan og Trump, at det skulle være noe så veldig store likheter.
Ja, altså det jeg på en måte skjønner, for dette er litt sånn som jeg og Rødt gjør med Einar Gerhardsen, da. Jeg skjønner at folk liksom har lyst til å svøpe seg i Reagans drakt og begrep og stjele sånn Make America Great Again-slag og sånn. Det er litt for bare på overflaten på en måte. Men den der mistilliten mot staten som du nå sier, den for du sier på den ene siden, det er fundamentalt brudd i liksom mistillit mot staten, anerkjennelse av valget, det er for så vidt enig i. Men du tror ikke den mistilliten mot staten og det offentlige som du sier at det er liksom det populistiske appellen til Reagan, at det er liksom gjødselig grunnen for den neste mistilliten som kommer under Trump da, at hvis liksom staten er så skurkaktig og the American government, hvis de er her for å hjelpe deg, da må du bare løpe. Du tror ikke det neste omgang fører til at folk tenker at the American government ikke er så bra, kanskje ikke organiserer valg heller da?
Tja, altså blir det ikke sånn at ja, røyker du hasj, så begynner du med heroin, sånn, begynner du med melk, så ender du opp med et eller annet. Koblingen kan kanskje være sterkere enn det, men Reagan hadde uttrykt aldri fundamental mistillit mot institusjonen som sådan.
Ja, for et norsk ståsted så er det jo forståelig at man digger Reagan for at han var opposisjon mot sosialdemokratiet her, men når han sier at et uttrykk som at I'm from the government and I'm here to help, at det er ikke bare fryktinngitende, men de mest fryktinngitende ordene i engelske språk, og regjeringarnes omtale offentlig sektor som invalid, suspekt, illeluktende, og at velferdsstaten er en form for organisert tyveri. For meg, i mine ører, så er det her mistillit til systemet. Hvis det er fryktinngytende, hvis det er organisert tyveri, så er det liksom ikke at du skal ha redusert marginalskatten. Men da tenker jeg at du som ung, ivrig, politisk engasjert, kanskje synes den retorikken var litt tøff?
Ja, han var jo det, men jeg tenker konteksten, han sa det om from the government and here to help, var jo, jeg vet ikke om du skal bruke uttrykket humoristisk, men altså det var jo sånn, igjen, måten man tolker det på.
Men er ikke det ofte sånn det er med Trump også, da, at konteksten er litt humoristisk når han sier helt sånne koko ting, og så er det egentlig litt farlig likevel, selv om han sier litt på kødd liksom.
Ja, kan det være sånn at du så på som humor og at mange amerikanske velgere nå har tatt det på alvor?
Tenker du Trump eller Reagan eller begge deler?
Nei, det med I'm from the government and I'm here to help, at det ikke bare er fryktinngytende, men de mest fryktinngytende ord i hele amerikanske språket, at du tenker sånn, det var humoristisk sagt, mens de tenker, fytti fatta, fytti katta er glad, har rett til å bære våpen.
Ja, tja, altså, jeg tolker det som en spissformulering om at den situasjonen USA hadde vært i, så hadde staten blitt for stor, eller staten blitt for mye, og det var jo bakgrunnen for mye av høyrebølgen på 70-80-tallet, som man også fikk i for så vidt i Norge.
Så det var greit å dra på litt i retorikken?
Ja, jeg har ikke så store problemer med den setningen. Jeg tror for å komme innom, så kanskje jeg har brukt den i humoristiske lag selv. Jeg vet ikke om det sier mest om meg, eller om, eller om andre her. Men jeg har virkelig ikke så store problemer med det. Det er helt riktig at jeg tolker den med veldig sine som ikke i bokstavlig forstand.
Uansett hvordan vi ser på Reagans retorikk, og om man skulle ta det på alvor eller se det mer humoristisk, så er det jo ingen tvil om at det har utviklet seg siden, via både ja, Newt Gingrich 90-tallet og den aggressive retorikken som kom da, Tea Party-bevegelsen, mistilliten under, ble stått mot Obamas styre, og den liksom grasrotmobiliseringen som mutert over i Trump, og vi står i en situasjon i dag som er ganske alvorlig etter at man har stormet Capitol Hill, og det mumles som borgerkrig, og jeg tenkte jeg skulle spørre om det til slutt, Erik Løkke. Thomas Seltzer I sin UXA-serie på NRK går jo helt dit at han snakker om den første amerikanske borgerkrigen og den kommende. Hvordan ser du på det der? Er det grunn til bekymring? Er det en veldig alvorlig situasjon I USA?
Ja, det det. Den positive nyheten jo valget. At amerikanske velgere faktisk ser ut til å begynne å bli litt lei hele denne situasjonen.
Så du håper at Seltzer tar feil, men du kanskje ikke helt sikker?
Nei, altså du kanskje frisk mellom det amerikanske demokratiet nå, og langt ifra det republikanske partiet nå.
Bare helt til slutt, som skattebetaler Erik Løkke, hva tenker du om at du som så ihuga tilhenger av det republikanske partiet stadig brukes som neutral ekspert I NRK?
Vanskelig å vurdere sin egen rolle der.
Nei, men som skattebetaler.
Som skattebetaler?
Ja, vi som finansierer NRK. Er det rimelig at du en neutral ekspert som skattebetaler?
Nei, men jeg tror aldri at jeg håper jeg faktisk fremstår som noen neutral ekspert. Det som mangler I den debatten mer enn om høyresiden der, jo folk som har et kan forsvare I hermetegn da Trump mer.
Ja, men det enige vi sender fra Manifest Media som memo opp til Marienlyst om at begge fløyer I det republikanske partiet burde være representert I kommentatorkorpset.
Tusen takk for med med å legge på med noe for å komme oss videre, men nå fikk du være nøytral ekspert på Reagan her da, I det minste.
Jeg får fokusere på å være ekspert, men jeg prøver aldri å pretendere å være nøytral.
Nei, det bra. Det veldig bra. Men takk
for
praten.
Det synes jeg du lykkes.
Takk for praten.
Ha det bra.
Ja, Mimir, jeg vet ikke, du kan få terningkast 4 på det her, men du gikk ikke helt på det der med å bare sette den fast på at han hadde bare ledd av en retorikk og sånn, men så jeg måtte hjelpe til litt. Men fikk vi en liten innrømmelse der?
Ja, vi gjorde det. Det jeg har skjønt nå I dag, etter å snakke med Erik Løkke og etter å snakke med deg også, det at Ronald Reagan høyresidens Che Guevara. Det kult å ha på t-skjorte, men det ikke så kult. Når du går litt ytter I sømmene, så det ikke så bra likevel.
Ja, ikke sant. Nok om det, vi trenger ut bare snakke om hvem som har skylda, og I hvilken grad høyresiden I Norge også må eie litt det som Trump holder på med nå. Det som mer interessant jo å se fremover, tenker jeg, og hvordan I alle dager skal venstresiden I USA møte det her nå, og hva har det å si for venstresiden I Norge?
Hei!
Mitt navn Johan Shanmugaratnam.
Og jeg heter Ingrid Fadnes.
Vi journalister I venstresidens dagsavis, Klassekampen.
Og nå så har vi et skikkelig godt tilbud til deg. Du kan få Klassekampen gratis I 3 uker.
Sjekk ut klassekampen.no/gratis.
Ja, det klassekampen.no/gratis.
Og det stopper helt automatisk.
Snakkes!
Snakkes!
Helt tilbake til det Trump-rallyet du var på, Mimi, der du hører retorikken til høyresiden, og du snakker om det som at det både kødd, og det trolling, og det kjenner vi jo igjen fra Europa også, de villeste utsagn, provokasjoner fra kanten der. Hvordan I alle dager skal venstresiden og dem som ikke vil ha Trump I stedet her, forholde seg til all den trollinga?
Nei, altså, jeg har på en måte operert hele livet mitt med en fasit, eller hele mitt voksne liv, med en fasit på det spørsmålet. Og det sånn, ikke fokus på kulturspørsmål som splitter arbeidervelgerne, men på interessespørsmål som forener arbeidervelgerne. Akkurat det samme sa de rådgiverne til Bernie Sanders som jeg møtte når vi var I senatet.
Ja, hvilke sånne splittende spørsmål kan det være fra de rallyene, for eksempel?
Ja, ta det rallyet da. Så hver eneste taler, det var vel kanskje 6 talere, var opptatt av hvorvidt transkvinner skulle få delta I kvinneidrett. Hadde du bare vært på det rallyet, skulle du tro at det var hovedsaken I amerikansk politikk. Ingenting angår 300 millioner amerikanere mer enn hvem som får stille til startstreken I kvinneidrett. Og da jo på en måte deres påstand og deres løfte on day one, så skal det bli forbudt for folk da som har på en måte skiftet kjønn, og da har gått fra å være menn til å være transkvinner, og få lov til å delta I kvinneidrett.
Ja, nettopp, men da skjønner jeg hva slags saker ja. Da. Og så sier Bernie Sanders staben da, at deres strategi I møte med det, det
er drit I det. Drit I det. Det
ikke snakk om det?
Ja, ikke snakk om det. Det går på, eller du må jo sikkert svare hvis du blir spurt direkte, men det går på limpinnen deres. Det en fillesak, enten du for det eller mot det. Det angår veldig få folk. Det deres forsøk på å bruke transminoriteten som en liksom hva skal man si syndebukk og du måste spille opp på det.
Altså en rød klut da for noen velgere, men kanskje også som en sak som splitter veldig på den andre siden, for det blir jo feministisk problem, skal ikke kvinner kun få vinne kvinneidrett, ja. Og så har du borgerkrigen gående på vår side, samtidig som vi slipper å snakke om fordeling, pensjon, rettferdig arbeidsliv, det som Sanders hypotesen, at du ikke skal gå på den at de troller oss til å snakke om det de tjener på at vi snakker om.
Ja, og økonomispørsmålene splitter høyre siden, høyre koalisjonen, fordi mange høyre velgere har jo dårlig råd, sånn at hvis du bare snakker om økonomi, så vil det splitte på en måte den styrende kasten I det republikanske partiet fra de mange fattige Trump-velgerne. På venstre siden det omvendt, det økonomien som samler koalisjonen, middelklassefolk I byen og folk ute på en måte landsbygd og arbeider og sånn, de har mye felles interesse økonomisk, men det kanskje litt ulikt syn på sånne spørsmål. Så da på en måte den, det Sanders folk å si, det at du skal ha radikal, og de sier populistisk I amerikansk forstand, som egentlig bare betyr folkelig populær, det betyr ikke sånn svindlete, sånn som populistisk ofte betyr I Norge, eller for den saks skyld polariserende, men liksom folkelig populær politikk, radikal populistisk politikk, om saker 80% av amerikanerne enige I, de vil ha healthcare, de vil ha betalt, altså dette jo ting man skulle tro de hadde, men det har de ikke, betalt mammaperm, lov til å være syke for jobb, fagforeningsrettigheter. Alle meningsmålene har vist at det har enorm støtte, men de sakene dominerer sjelden agendaen I USA. Derimot det mye snakk om våpen, mye snakk om religion, mye snakk om det Martin Tranmæl og norske arbeider og høvdingen på 30-tallet kalte for sidespørsmål, da. Og som noen I en veldig sånn enkel norsk kontekst kalt for verdispørsmål, som står da I motsetning til interessespørsmål eller klassespørsmål. Og da liksom fasiten som jeg alltid har trodd på, som liksom Rødts strategi da, og SV sin Norge har inntrykk av, har vært liksom, hold deg til det, eller bruk tid på det, og så la det andre fare litt.
Og når du står der og hører Trump, ikke det en åpenbar vinneroppskrift?
altså, jeg tror fortsatt at det på en måte hovedretten I den oppskriften, men når du står der da, og så tenker du at dette jo, altså etter 1,5 time der, og det, han hadde snakket da, så ser du sånn, jeg på et Hitler-møte jeg nå, og det like før, det føles som det like før de tar jødene og setter dem på toget da. Og da skal jeg stå der og snakke om trygda folk og healthcare. Altså, så det går jo ikke det heller I lengden. Altså, du kommer jo til et eller annet punkt der du må inn I den kulturkrigen da. Altså, du kan ikke ha det som hovedstrategi, men det som Eivind Tredal har skrevet, jeg ikke alltid enig med å skrive I den ene boken og se om ytre høyre, at det jo en pågående kulturkrig der bare den ene siden møter opp, og før eller siden så blir det et ganske guffent samfunn da. Og folk kan jo ikke få lov til å si hva de vil om transkvinner. Jeg jo, mener jo fortsatt at det ikke skal være hovedspørsmål I valgkampen, hverken I Norge eller I USA. Men du kan ikke, når går grensen for hva du kan akseptere for hva en politiker og Stortinget sier, uten at folk fra venstre sier, tross alt nødt til å stå opp og si, det der går ikke greit, selv om du vet at det kanskje ikke på en måte, det moralsk riktig, og så det kanskje ikke taktisk riktig, men du må på en måte gjøre det likevel.
Jeg tenker at det et kjempedilemma her som du snakker om for venstresiden, fordi at, Mimir, fordi at på den ene siden så det jo håpløst å gå på limpinnen til høyresiden, hvis de drar opp det du nevnte at alle valgtalene handler bare om transkvinners rolle I idretten. Da det lett å se for seg at folk kaster seg på tastaturet på Twitter og kjefter dem ut og så videre, ikke sant? Og så får de det akkurat sånn som de vil. Og vi kan jo ikke holde på sånn. Men på den andre siden, hvordan I alle dager skal venstresiden kjempe for alle menneskers likeverd, rettigheter og et inkluderende samfunn og så videre, og vinne kampen for sine prinsipper hvis man aldri tar kampen når slaget står? Så det blir sånn damned if you do og damned if you don't da. Men da vi over på politisk taktikk og det jo noe annet enn strategi så ja, unnskyld at jeg foredrar om det men strategi jo dit du skal så I en militær kampanje da så har du en strategi at vi skal omringe der så skal vi dit og skal vi sånn og så oppnår vi sånn og sånn men taktikken jo ut på slagmarken når de andre plutselig overrasker deg hva gjør du nå? Hva aksjonen din der og da og jeg tror at du ikke kan planlegge for taktikk på samme måte. Du må ta valget I situasjonen og bestemme deg I henhold til dine prinsipper, I henhold til situasjonen, hva riktig å gjøre nå. Så da tenker jeg at vi kan kanskje runde av her nå med en liten sånn test på politisk taktikk. Ikke for å gi fasiten, men kanskje for å inspirere lytterne til å jobbe videre selv med sin politiske taktikk, sende inn til oss forslag og så videre. Vi kan ta tre tema, og så sjekker vi hvordan du ville ha løst det I praksis. Så ser vi om jeg har noen kommentarer da, fra sensor. Du klar?
Mm.
La oss starte med transkvinners rettigheter I idrettslivet, sånn som alle amerikanske høyresidetalere tar opp I hver eneste valgappell nå. Har Sanders fløya rett I at den der lar vi ligge?
Ja, I hovedsak så mener jeg det. For det første så tror jeg den saken marginal, enten du for eller mot. Altså, transpersoners rettigheter jo ikke marginalt, men akkurat det idrettsspørsmålet jo relativt marginalt. Og det en dårlig strategi for å vinne valg, og det betyr at republikanerne vinner valg, og da går det veldig utover transpersoner også. Men det andre at jeg tror ikke en liten minoritet som transpersoner har noe å tjene på at de skal være brennpunkt for en superpolarisert valgkamp mellom republikaner og demokrater. Sånn at man må jo selvfølgelig stå opp mot hatprat, og de må ha rett politikk for transpersoners rettigheter, men hvis et Sanders-valgmøte bare, sånn som republikanene sitt, handler jo nesten bare om transkvinners rett eller ikke rett da, til å delta I kvinneidrett. Hvis Sanders-kampanjen skulle speile det, så, og snakket bare om transkvinners rett I alle seks talene, så ville det vært å skyte seg I foten, og det ville også gjort transpersoner en bjørntjeneste. Så den ja, limpinnen bør man ikke gå på.
Så du sier la den ligge, eller ikke gå på den limpinnen. Men det ikke et eller annet inni jeg som føler at kanskje jeg svikter noe viktig nå I det gode tjeneste?
Ja, ikke når du hører den måten de kynisk bruker det på. For når du var på det valgmøtet, eller når jeg var på det valgmøtet, så skjønner du at dette nå har dette vil de ha konflikt rundt, dette ønsker de, du ser det på dem, de ikke så opptatt av det selv engang. Det bare en måte å liksom fyre opp folk på.
Vi går videre. Punkt to fra hjemlig politikk, partileder, tidligere partiformann, da partileder Siv Jensen lanserte I en tale til landsstyret I Fremskrittspartiet sin nådeløse kamp mot snikislamisering av det norske samfunnet. En minoritet på kanskje 3-4% av befolkningen var I ferd med å islamisere oss, og hun brukte noen eksempler knyttet til halalkjøtt og så videre. Og det ble en svær debatt I offentligheten. Per Kristian Foss fra Høyre gikk ut og advart mot å stigmatisere minoriteter på en måte som man kjenner fra 30-tallet. Da tenkte jo han på jødene. Mens andre, for eksempel Nytid og venstreorienterte kommentatorer, gikk rett med det og sa «Nå driver du med hitling av Siv Jensen, og ikke rippe opp I det der, liksom, la det ligge, la oss si snikislamisering uten å blæste opp så veldig». Hva tenker du var riktig I den situasjonen?
Jeg tenker at I den situasjonen så det riktig å stå opp mot slik islamisering. Jeg kan selvfølgelig diskutere om den 30-tallssammenligningen.
Stå opp mot snikislamisering, eller stå opp mot ordet?
Stå opp mot begrepet. For det første det konspiratorisk, det en konspirasjonsteori, det farlig. Og for det andre så ligger det der muslimhatet, det har en enorm liksom, brei appell, og veldig sånn farlig appell. Og det en fortelling som ikke en, hva skal man si, bagatell. Altså nå bare undersøker at jeg mener at transpersoners rettigheter en bagatell, men akkurat det spørsmålet om idrett, mener jeg ikke hovedspørsmålet. Mens det der om muslimer driver og skal ta over, hvis noen hadde sagt noe tilsvarende transpersoner, får jeg ikke en transperson konspirasjon for å ødelegge alt vårt forhold til kjønn. Det jo noen som sier det også. Da må du stå opp mot det. Så hvis noen har en sånn helhetlig samfunnsfortelling som de hintet til gjennom det snikislamisbegrepet, så kan du på en måte ikke akseptere det.
Ja, man må si meg enig der, at jeg føler også det når en såpass maktesløs minoritet blir utsatt for en sånn type anklage, som også da har liksom klangbunn I mye ytre høyre greier, og vi har jo senere sett da med Anders Bering Breivik og så videre og sånn, så ble jeg veldig rar venstreside I mine øya, som ikke tar kampen der, så ja, sensor du får veldig god score på den, synes jeg.
Takk.
Det siste, vi går jo snart inn I julemånen, og da kommer jo også det årvisse War on Christmas, får ikke synge deilig jorden på Nylund skole. Det var en sak I Stavanger Aftenblad for en del år siden. Hvordan skal venstresiden forholde seg til The War on Christmas?
Den første med transitet, den var litt vanskelig. Denne andre med snikinstansen var veldig enkel. Denne er også veldig enkel. Dette skal du bare drite i. For det der å lage en sånn, altså kristendommen i Norge har aldri vært så politisert på den måten, og de prøver å på en måte, hva skal man si, weaponize, jeg har ikke noe bedre enn å begynne å snakke alt amerikansk, hvert i USA etter dager. De prøver å gjøre kristendommen til en slagmark da, og det har ingen noe å tjene på, og det å gå inn i det, og bry seg masse om det, og reagere masse på det, jeg forsvarer min rett til å nekte å synge deilig av jorden, det der må bare få legge seg, og det som regel alltid bagateller, det som regel ofte bygd på halvsannheter og usannheter, og så blåses det opp, og så er sånn, hvor er vårt samfunn på vei, og snart spiller ingen i korps lenger, og ingen er kristne, og bla bla bla, så det der må man bare holde seg unna da.
Men det handler jo da om at vi snakker om kultur, kultur og religionskonflikter i stedet for AFP på 1, 2, 3. Og så tror jeg en liten ting til der, at felles for alle de kulturkrigssakene er at journalistisk sett så er de så forbannet enkel å lage stoff på. Du har bare opprørt aktør A som kliner til og forsvarer fra opprørt aktør B, og alle skjønner hva det går i. Men hvis du skal dekke AFP da, så må du sette deg inn i saken, og det kan jo bli for mye da. Ja, nei, hva synes du vi ender opp med her? Hva er svaret på hvordan venstresiden skal forholde seg til kulturkrigerens provokasjoner? Hvis du skal oppsummere det i en slags leveregel, en 13th rule for life?
Nei, en hovedlinje er fortsatt riktig. Fokuser på det som samler folk, uansett, altså samler den breie koalisjonen av folk med dårlig eller middels råd. Det er hovedregelen. Og så betyr det også å kunne forsvare de delene av den koalisjonen som er utsatte minoriteter. For de er jo en del av den koalisjonen, og de er ikke noen andre, transkvinner er ikke noen andre enn arbeiderklassen. De er en del av den. Sånn at for å holde den koalisjonen samlet, så må du ha et stort felles prosjekt for den, men så må du også slå hardt ned på hver gang noen prøver å angripe, hva skal man si da, litt svulstig, våre kamerater, fordi at de tilhører en eller annen minoritet. Så for å holde koalisjonen samlet, så må du holde på hovedsporet, og så må du være villig til å på en måte forsvare når det røyner på.
Der skal du få ganske god karakter på når sensuren kommer, Mimir, det skal jeg love deg. Til lytteren, helt til slutt, ikke glem å subscribe, som det heter på amerikansk, og send oss gjerne dine innspill på det her med hvordan vi håndterer kulturkrigerne. Vi har jo Sylvi Listhaug godt posisjonert i opposisjon, vi har et valg som etter hvert kommer i Norge, vi har Donald Trump i alle kanaler dessverre i tida fremover, så det her spørsmålet som vi har puslet litt med i dag, det er stygt redd for at vi blir nødt til å komme tilbake til, og send gjerne inn dine problemstillinger, dine ideer, dine reaksjoner, så høres vi om i uke.
Dette en podcast fra Manifest Media. Produsent meg, Mikkel Kvenås. Hvis du har uløste problem Mimir og Magnus bør behandle, skriv til redaksjon@manifestmedia.no. Du hører Mimir og Marsdal hver torsdag på Spotify, iTunes og der du ellers finner podcast.
Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra deg. Vips valgfritt beløp til 792646, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenås. Ansvarlig redaktør Magnus Marsdal. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå inn på manifestmedia.no og bli supporter, eller vips valgfritt beløp til 792646. Ansvarlig redaktør Magnus Marsdal.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Nå fyrer Kiwi opp grillen med billig sommer- og grillmat. Digge biffer, spare ribs, kylling og fisk, you name it. Hva med cirka 1,3 kilo First Price sommerkoteletter av svin til kun 83 per kilo? 700 gram First Price krydder av grillryb av svin til kun 104,90. Eller 600 gram Folkets Brooklyn Barbecue grillfilet av svin til bare 139. Utvalget stort. Og prisene, ja, de alltid lave. Hos Kiwi.